Līdz ASV prezidenta vēlēšanām ir atlikusi tikai nedēļa. Negaidīti priekšvēlēšanu kampaņas centrā ir nonākusi nelielā ASV piedarošā teritorija Puerto Rico. Tas noticis pēc tam, kad Republikāņu partijas prezidenta amata kandidāta Donalda Trumpa kampaņas pasākumā izskanēja nicinoši izteikumi par Puerto Rico. Un tas izraisīja daudzu ASV dzīvojošo puertorikāņu dusmas, bet Demokrāta partijas kandidāta Kamala Harrisa to cenšas izmantot, lai viņu balsis piesaistītu sev. Un ASV priekšvēlēšanu kaislībām seko līdz Uldis Ķezbergs. Labdien! Saki, kas tieši ir aizskāris puertorikāņus?
Labdien! Svētdien Ņujorkā, leģendārajā Madison Square Garden arēnā, notika plaši apmeklēts Trumpa kampaņas pasākums, un pirms Trumpa uz skatuves kāpa un runāja vairāki pazīstami politiķi atbalstītāji, un viens no viņiem bija komiķis Tonijs Hinčklifs, kurš savas uzstāšanās laikā nosauca Puerto Rico par peldošu atkritumu salu. Hinčklifa izteikumi ir izpelnījušies ASV dzīvojošās puertorikāņu diasporas nosodījumu, tos par rasistiskiem un aizskarošiem ir nosaukušas tādas puertorikāņu izcelsmes izklaides biznesa slavenības kā reperis Bad Bunny, popzvaigzne Jennifera Lopesa un arī dziedātais Rikijs Martins. Viena no lielākajām puertorikāņu kopienām, gandrīz 500 tūkstoši, dzīvo Pensilvānijas štatā un tā ir viena no tā dēvētajām svārsta pavalstīm, kurās 5. Novembrī varētu izšķirties ASV prezidenta vēlēšanu iznākums. Un daļa no Pensilvānijā dzīvojošajiem puertorikāņiem pēc Hinčklifa izteikumiem ir nolēmuši vēlēšanās balsot par Kamalu Harrisu.
With the comments that happened yesterday, I finally said no.
Pēc vakardienas komentāriem es beidzot nolēmu, ka man ir jānostājas vēstures pareizajā pusē. Es domāju, ka šie izteikumi bija necienīgi, tā bija ņirgāšanās mūsu sejā. Puerto Rico nav atkritumu tvērtne vai peldoša atkritumu sala okeāna vidū. Puerto Rico ir kas vairāk.
Viņam nav cieņas pret puertorikāņu kopienu. Es to uztvēru kā cieņas un ētikas trūkumu. Manuprāt, Trumps izjutīs sekas, tāpēc es balsošu par Harrisas kundzi.
Puerto Rico ietekmīgās katoļu baznīcas arhibīskaps Roberto González Nives un Puerto Rico republikāņu partijas prezidents Angels Sintrons ir pieprasījuši Trumpam personīgi atvainoties par komiķa Hinčklifa joku, un Sintrons pat piedraudēja, ka pretējā gadījumā viņš vēlēšanās neatbalstīs Trumpu. Arī vairāki pazīstami kongresa deputāti no Republikāņu partijas ir nosodījuši Hinčklifa teikto par Puerto Rico. Pats Trumps pagaidām nav komentējis komiķa aizskarošos izteikumus, bet viņa priekšvēlēšanu štāba izplatītajā paziņojumā bija uzsvērts, ka tie neatspoguļojot bijušā prezidenta uzskatus. Savukārt Harrisai ir radusies izdevība piesaistīt ne tikai neapmierināto puertorikāņu, bet arī citu latīņamerikāņu izcelsmes ASV pilsoņu balsis. Un Harrisa vakar vēlreiz apsūdzēja Trumpu centienos sanaidot amerikāņus un arī kurināt naidu ASV sabiedrībā. Dace?
Sākumā jau runājam par to, ka priekšvēlēšana kampaņa ir nonākusi finiša taisnē. Saki, kāda ir abu kandidātu plāni līdz vēlēšanām un ko šobrīd par viņu izredzēm liecina jaunākās aptaujas?
Trumps un Harrisa, kā arī viņu viceprezidenta amata kandidāti, līdz 5. Novembrim nepārtraukti būtībā atradīsies ceļā, pārvietojoties no štata uz štata un uzrunājot vēlētājus, protams, abu kandidātu galvenā uzmanība būs pievērsta šiem te svārsta štatiem, kur uzvarētāju var izšķirt tikai neliels balsu pārsvars, tāpēc tur būtiski ir piesaistīt tos vēlētājus, kuri vēl nav izlēmuši, par kuru tad no kandidātiem balsot. Un Harrisa šovakar teiks uzrunu galvaspilsētā Vašingtonā parkā, kas atrodas netālu no Baltānama, un šajā vietā tā ir tāda simboliska vieta, jo tur Trumps 2021. Gada janvārī, 6. janvārī, uzrunāja savus atbalstītājus, no kuriem daļa pēc tam, kā atceramies, iebruka Kapitolija ēkā, kur kongresa locekļi gatavojās apstiprināt 2020. Gada prezidenta vēlēšanu rezultātus, kurus, patiesībā līdz pat šai dienai Trumps uzskata par nelikumīgiem, un viņš uzskata, ka viņam toreiz tika nozagta uzvara. Un gaidāms, ka Harrisa savā runā brīdinās amerikāņus par briesmām ASV demokrātijai, ja pie varas atgriezīsies Trumps. Savukārt Trumps šodien piedalīsies priekšvēlēšanu mītiņā Allentownas pilsētiņā Pensilvānijā. Ja runājam par pēdējām aptaujām, tad tās joprojām liecina, ka Harrisa un Trumps stāv cieši blakus viens otram, un telekanāla ABC News vakar publicētajā aptaujā 48% balsstiesīgo amerikāņu ir atbildējuši, ka gatavojas balsot par Harrisu, bet 47% savu balsi gatavojas atdot par Trumpu. Nu, tātad dažas dienas, jeb 7 dienas pirms vēlēšanām joprojām šī cīņa ir ļoti, ļoti sīva.